This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Svet podcastov Power Media. Power Media. Už aj dnes sa deje, že ľudia majú vzťah s umelou inteligenciou. Rozoberajú ich dokonca aj na terapiách. Cez chatbota riešime problémy v našom partnerskom vzťahu, aj naše intimné myšlienky a často tým strávime hodiny. Pozná nás cez online dostupné materiály, ktoré zdieľame, aj náš hlas, a ak riešime cez AI hádky s partnerom, tak sa na nás snaží pôsobiť empaticky a držať nám stranu. Podľa Kamila Aujeského nám však má slúžiť najmä na overovanie informácií, pomôcť uľahčiť pracovné veci a nenahrádzať vzťahy. Kamil tiež hovorí, že ľudia, ktorí riešia svoje mentálne zdravie, sa obracajú na AI viac. Rozprávali sme sa o tom, kde by mala byť hranica umelej inteligencie, v čom je nebezpečná a či sa máme báť, že nás v práci nahradí a v čom nám naopak vie uľahčiť robotu.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Vítajte pri počúvaní podcastu Počúvam sa. Mojím dnešným hosťom je Kamil Aujeský. Venuje sa využitiu umelej inteligencie v každodennom živote aj vo firmách a je moderátorom podcastu Žijeme z sci-fi, kde rozoberá vplyv AI. Ahoj.
Ahoj.
Ty si odborník na umelú inteligenciu, ale ja by som sa s tebou chcela možno rozprávať, možno že tak netradične, že nie len o tých technológiách, ale aj o tých vzťahoch, že ako nás to ovplyvňuje a tiež ako nám zasahuje napríklad, že do tých vzťahov, že tá digitálna naša spoločnosť je už taká sofistikovanejšia, aj vie trošku tie emócie nám tam nejaké ponúknuť. Vytvárame si možno už postupom času nejaký taký zvláštny vzťah k tej umelej inteligencii? Dá sa to nazvať vzťahom?
Mm-hmm. Ja som toto rozobral vo viacerých epizódach nášho podcastu Žijeme z sci-fi a zhodli sme sa tam viacerí, aj psychologičky, aj odborníci na vzťahy, že áno, že ľudia si vytvárajú reálne vzťahy s umelou inteligenciou. A teraz, ako keby, zaujímavé je, že teraz nedávno vyšiel najnovší model od OpenAI, čo je ChatGPT najpoužívanejšia aplikácia na svete. A jedna z tých ako keby, jedno z tých vylepšení, ktoré tam bolo, že empatickejší.
Mm-hmm.
Hej, čiže vlastne umelá inteligencia je empatickejšia, ono v skutočnosti akože nedokáže byť, že je empatická reálne, ona iba simuluje všetky tie znaky tej empatie, aby si ty myslela na druhej strane, že tá umelá inteligencia je empatická, ale že vlastne máš partnera, ktorého máš, alebo teda máš četovaciu apku, s ktorou sa môžeš rozprávať hlasom alebo písať si, je ti 24/7 k dispozícii, väčšinou ťa podporí, väčšinou s tebou ako keby aj súhlasí a hľadá riešenie, ako vyriešiť ten nejaký tvoj problém, takže tam si veľmi jednoducho podľa mňa človek je vytvoriť vzťah.
Mm. No, či to nie je možno už až trošku nebezpečné, že ľudia napríklad, ktorí sa cítia osamelo, nemajú partnera, nevedia si nájsť, tak že či až príliš si to potom tak nesnažia sa nahradiť tou umelou inteligenciou a vlastne sa vytráca taký ten sociálny kontakt.
Mm. No, je to tak, do určitej miery. A ja som sa pripravoval na tento podcastik, tak som si vyslovene hľadal aj nejaké štúdie a nejaké ako keby zaujímavosti k tejto téme. A mám ako keby, že prišiel som na výraz, ktorý som nepoznal doteraz, mm-hmm, a volal sa, že AI psychóza, sa mi zdá.
Mm-hmm.
A vlastne to je taký nový fenomén, ktorý vznikol v posledných rokoch, ktorý vlastne reprezentuje to, že ľudia si už zamieňajú tú umelú inteligenciu v hlave, že si myslia, že to je reálny človek. Mm-hmm. Že už keď ako keby s niekým argumentujú, tak hovoria o tom chatbote alebo voice botovi ako o reálnej ľudskej osobe. Čiže áno, že to už sme na takej hrane toho extrému, že, mm-hmm. že toto už je too much. A sú reálne vo svete prípady, kde to dopadlo aj veľmi zle. Neviem, že či teraz chceme...
Vieš čo, kľudne môžeš, pretože ja som si tiež napríklad našla, že nejaká žena zistila, že jej muž tráví veľmi veľa času s appkou Replika, mm-hmm. že než s ňou, a že vlastne tá je presne tiež taká tá empatická, že áno. jej zdieľaš tie svoje nejaké intimné veci. Áno. A že vlastne až to skončilo rozchodom. Že áno, to sú, sa rozprávame už o extrémnych prípadoch, ktorých asi nie je až tak veľa, možno, že až tak veľa nebude, neviem, to naozaj sa rozprávame v takej filozofickej rovine, ale že už to, že sa to vlastne deje, že si niekto vytvorí takýto intimný vzťah s nejakou aplikáciou.
Áno. No a to si dala ešte príklad, ktorý relatívne, že dobre skončil, že sa rozišli, hej? Mm-hmm. Ale ja tu mám konkrétne príklad, kde belgický otec dvoch detí so ženou, tak vlastne ako keby on iba 6 týždňov si písal s jednou aplikáciou, ktorá ho veľmi podporovala v jeho názoroch a podobne, a on potom spáchal samovraždu. Mm-hmm. A teraz môžeme asi diskutovať o tom, že či to bolo vyslovenie iba kvôli tej aplikácii, mm-hmm. alebo či ho iba tak doťukla do toho, ale jasne. Každopádne je to, že katastrofa. Mm-hmm. Hej? A takisto zachádza to aj do úplných extrémov, a je viacero prípadov už vo svete, kedy to dopadlo, že veľmi zle. Napríklad aj v Anglicku bol prípad, kde mladý človek, ktorý nebol ale že mentálne úplne v poriadku, hej, že, mm-hmm. že, ale mal prístup k takýmto aplikáciám, tak chcel ísť zabiť kráľovnu. Mm-hmm. Preliezol normálne tie ploty pri tom paláci, bežal tam a proste ho zatkli a on povedal, že on ide zabiť kráľovnu. Mm-hmm. A prišlo sa na to z vyšetrovania, že on si vlastne písal z AI aplikáciu, ktorá ho podporovala v týchto jeho myšlienkách a vyslovene, že tam mu písala, že no musíme nájsť spôsob, ako sa dostaneme ku kráľovnej. Mm-hmm. Hej, mm-hmm. Že proste ho to utvrdzovalo mm-hmm. v tom. Čiže áno, tých prípadov nie je až tak veľa a je ich dosť. A čo je také zaujímavé, by som povedal, alebo neviem, či je to dobré alebo zlé, ale že je štatistika. Samozrejme, že tých dát je strašne málo, hej, lebo tieto aplikácie fungujú ano. 3 roky mm-hmm. v podstate takto, ako ich poznáme teraz. Že ľudia, ktorí riešia svoje psychické zdravie a mentálne zdravie a majú koučov a psychologov a podobne, tak až 49% z nich sa obracia na tieto problémy aj na takéto četovacie aplikácie. Mm-hmm. Hej, čiže nie je to, že vo všeobecnosti, že všetci, ale tí, ktorí to už riešia, tak takmer polovica z nich sa obracia na tieto mm-hmm. apky. A teraz, že je to dobré, alebo je to zlé?
Hej? No, ono je to hlavne po ruke, že presne ten telefon máš stále so sebou a je jednoduché napísať do toho chatu GPT niečo, a viem, že teda ľudia to začali využívať aj počas hádok alebo pohádky s partnerom, že tak teraz kto má pravdu, ja mám a on povedal toto a ona povedala toto. Že už sa obraciame naozaj na tú umelú inteligenciu ako na nášho dobrého priateľa pomaly. A je tam, ty si už povedal, že je aj empatickejšia, ale zároveň sú tam nejaké algoritmy, že ona nás už trošku pozná na základe toho, čo sme tam zadávali, nejaké naše vyhľadávania. Že asi nám tak trošku chce aj nahrať, že sa nám tak zapáčiť a napíše nám v podstate to, čo chceme my počuť, a nie asi takú tú v podstate, že pravdu, alebo nejaké nehodnotenie, ktoré by nám povedal terapeut.
Áno. Toto je presne, že to AIčko je personalizované a presne, že ti to nahráva aj pri tých hádkach. Sú triky, akože že napíšeš mu, že skús kriticky zhodnotiť teraz toto a toto, mm-hmm. neber do úvahy nejakú našu históriu, čo sme sa rozprávali a podobne, ale tá skutočnosť je taká, že nikto nevie na pozadí, že či to AIčko to nezohľadní alebo zohľadní, mm-hmm. lebo proste je to kvázi black box, kde to, akú odpoveď dostaneš, není šanca zistiť, že na základe ktorých všetkých pospájaných informácií si dostala tú odpoveď. Čiže Hej, že ono to môže vytvárať umelo taký dojem, že ti to dáva za pravdu a že si myslíš, že máš pravdu, ale ťa to utvrdzuje v tom tvojom zlom názore, teoreticky. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Akože, a to, že nebezpečné je to, že v takých prípadoch, ktoré nie sú úplne jednoznačné, že kebyže chceš riešiť to, že Zem je plochá, tak ti to vyargumentuje, lebo sú fakty a Zem nie je plochá. Ale presne keď hovoríš, že chceš riešiť nejaké vzťahy, nejakú hádku, tak to väčšinou tie, že to není úplne jednoznačné. Sú tam emócie. Je tam proste strašne veľa do toho. A že to nikto nevie, že na základe čoho ti dá odpoveď teraz takú, ako ti dá.
Myslíš si, že v budúcnosti nahradí aj terapeutov alebo psychologov? Lebo zase úprimne tá dostupnosť na Slovensku minimálne je zlá. Sú tam aj dlhé čakacie lehoty, nehovoriac ešte o psychiatroch. Takže či postupom času sa to vlastne bude vyvíjať, presne, lebo však vychytávajú sa stále chyby, vytvárajú sa nové verzie a tak ďalej, čiže nejaká verzia terapeutická v nejakej možno obmedzenej miere, že určite asi bude, ak už aj nie je.
No, dva pohľady na to mám. Prvý pohľad je, že v Amerike v troch štátoch už zakázali AI na terapeutické účely. Čiže normálne akože na úrovni štátu to banli. To je prvý pohľad. Že je to na základe toho, že sú štúdie, ktoré akože nenahrávajú úplne tomu AI, že skôr ako keby to nerobí úplne dobrotu. A potom druhý pohľad je taký, že my sme presne v jednej epizóde nášho podcastu rozoberali coaching. A tam v podstate, keď máš ty špecializovanú aplikáciu, ktorá je zameraná na nejaké terapeutické rady alebo coaching a podobne, tak ty by si, tá aplikácia nevyužíva nejaký všeobecný model, jak používame my ChatGPT, ale využíva už nejaký špecializovaný model, ktorý je na to určený a ktorý je naučený, že ako má reagovať v nejakých situáciách. Čiže je tam naliate proste množstvo, ja neviem, psychologických kníh, coachingových kníh, praktík a nejakých konkrétnych akože frameworkov, ako pracovať. A vtedy to podľa mňa dáva zmysel, lebo je tam naliate know-how proste ľudí, ktorí to robia a vlastne týmto si iba ako keby že sú dostupnejší, že proste niekto mi príde na terapiu, porozpráva sa s ním ten psychológ. A teraz odíde a keď ten človek má nejaký akutný problém, tak môže mať dispozícii nejakú špeciálnu aplikáciu, ktorá je naučená tým psychológom, ako má reagovať a ten človek si tam proste ten svoj problém vyrieši veľmi jednoducho. Že, a teraz, že, ale že čo bude prevládať, že či budú takéto apky, ja si myslím, že budú takéto apky vznikať, ale či potom na úrovni aj nejakej Európskej únie a podobne, to nebudeme mať blokované, lebo konkrétne akože Európska únia je strašne prísna, čo sa týka regulácií AI, tak nevieme, ako to bude.
Čo ty možno považuješ, čo sa týka tej umelej inteligencie, že prospešné aj že pre naše vzťahy a čo podľa teba je tam taký vykričník a takéto riziko? Že nech sa nerozprávame len o tých negatívach a o tom dopade, ale že čo je podľa teba také, že v bežnom živote, že teraz nie pre firmy, ale pre bežného človeka. Tak.
Ešte, no, keď to vezmeme tak, že neberme teraz do úvahy umelú inteligenciu iba ako nejaké chatboty, ktorými fungujeme, ale sú to nejaké algoritmy, ktoré na pozadí fungujú, rôznych aj zoznamovacích apiek. A na základe tých algoritmov vlastne ti to dáva nejaké preferencie tých ľudí, ktorých ti to ukazuje. A ja mám svoju ženušku, s ktorou sme zobratí 2 roky a my sme sa zoznámili cez Tinder pred 9 rokmi. A to je proste, že vtedy tam možno ešte nefungovala úplne tá umelá inteligencia tak, jak funguje teraz, ale že na základe nejakých našich parametrov nás to odporúčilo, my sme sa potom lajkli, išli sme na rande a vzniklo z toho, že proste, že sme spolu 9 rokov a že sme zobratí. Čiže toto je podľa mňa prospešné, že keď ten tvoj telefón vie, že chodíš do fitka, že chodíš proste na nejaké lokality a podobne, tak ti to nájde podobných ľudí. Čiže toto je podľa mňa, že ako super, že nevidím tam na tom nič zlé. Ale presne, rozprávali sme sa pred podcastom, si mi hovorila o Black Mirror.
Áno.
kde vlastne ten algoritmus to dokáže odporučiť aj neúplne správne. Hej? A že neodhadne tých ľudí správne a môžu tie vzťahy dopadnúť veľmi katastrofálne. Mm-hmm. Hej, čiže, ale v mojom prípade to dopadlo dobre, takže ja tam mám pozitíva. A čo je negatívne podľa mňa na umelej inteligencii a vzťahoch je presne to ako keby to izolovanie sa. To, že tí ľudia ostanú v podstate sami s nejakou četovacou aplikáciou a myslia si, že majú vytvorený vzťah s niekým a tá umelá inteligencia nikdy s nimi nikdy im neprotirečí. Mm-hmm. Nikdy nemá iný názor akože na nie úplne jednoznačné veci. Hej? A teraz, že vlastne ono to vytvára takú ilúziu, že tí ľudia sú vo vzťahu s niekým kvázi dokonalým, ktorý so mnou so všetkom súhlasí. A keď potom tí ľudia výjdu z tej bubliny tých AI aplikácií a idú si vytvoriť normálny ľudský vzťah a pri prvej nezhode vlastne zažijú situáciu, ktorú nezažili dovtedy a budú si mysleť, že OK, tak to ja nebudem pokračovať v tomto, že toto nie je vzťah pre mňa, lebo tu nesúhlasí so mnou niekto. Mm-hmm. Ale veď o tom sú tie vzťahy, že aj spolu nesúhlasíme a snažíme sa nájsť nejaké kompromisy a budujeme si to nejakým spôsobom spoločne.
No ja, aj keď som ťa sem volala do podcastu, tak sme sa rozprávali aj o tom, že staršie generácie už vlastne nestíhajú, ale ty si povedal, že už aj mladšia generácia vlastne ako keby nestíha tomu, že ako veľmi rýchlo sa to vyvíja. A presne, že aj na tomto to je vidieť, že ja mám teda aj malého syna a on už bude zase vyrastať v úplne niečom inom, ako som nie, že vyrastala ja, ale ešte aj generácie po mne, že naozaj sa vlastne dostaneme do bodu, kedy naozaj bude v podstate riešiť s tou umelou inteligenciou a ja ako rodič nebudem vlastne tomu rozumieť. A nebudem, vieš, že tam je aj taký ten spomienkový optimizmus, že však keď ako ja som sa chodila hrávať niekde tam k potoku a rodičia ani nevedeli, že kde som a tak, ale on sa môže teda stať, že však to sa už aj deje, že deti sú zavreté doma, hrajú počítačové hry a teraz ich nebudú hrať, že s kamarátmi, ale s umelou inteligenciou a že ja akože v tomto vidím, že veľké rizika, že keď, aj keď budeme chcieť ísť príkladom ako rodičia tým deťom, že ako by tie vzťahy mali vyzerať, ako sa riešia tie konflikty, tak stále tam bude ten zásah aj tej umelej inteligencie.
Áno, áno. A toto je z hodokonosti tiež sme to mali v jednej našej epizódke, že som sa chcel s bežným otcom, ktorý nie je odborník na AI, som chcel vedieť, že ako bude ako keby reagovať na to, že keď príde za ním dieťa, že mám vytvorený, že som zalúbený, mm-hmm, alebo zalúbená a opýta sa ten otec alebo mama, že OK, a do koho? A on povie, že do tohto chatbota. Mm-hmm. Vieš, a teraz, že normálne, že ako predstav si to, že toto sa stane, no, že čo urobíš? Mm-hmm. Ja si neviem predstaviť.
A neviem si to predstaviť, ako určite by mi prvé v hlave išlo, že si sa zbláznil. Ale áno, že zase presne psychológovia hovoria, že tam nemá prísť k nejakému odsudzovaniu, že máš vlastne, má tam byť prijatie, vysvetlenie, že prečo sa to deje a tak ďalej. A zároveň ako s rodičom s tebou lomcujú nejaké emócie a asi aj nejaký hnev, že veď takto to nemá byť. Ale to dieťa máš proste rád a chceš, aby bolo šťastné a stále veríš, že možno, že sa to tak nejak akože zvráti, že je to možno nejaké obdobie, nejaká fáza v tomto. No. Ale áno, akože neviem si predstaviť, že by sa takéto niečo stalo a teda pravdepodobne to určite aj hrozí niekedy.
No, ono sa to už deje. Že reálne psychológovia, viem, že normálne na Slovensku v Bratislave majú takéto prípady, že príde človek na akože terapiu a že rozoberajú tam, že sa rozišiel s frajerkou a po pár minútach toho rozhovoru ten psychológ vlastne zistí, že on nehovorí o človeku, ale o AI, o chatbotovi. Mm-hmm. A to sa normálne na Slovensku už teraz deje. Mm-hmm. A teraz, že si povedala dobrú vec, že chceš, aby to dieťa bolo šťastné, ale že je to to skutočné šťastie? Mm-hmm. Že keď máš, vieš, nejakú kvázi instantnú lásku?
No lebo ty potrebuješ aj fyzický kontakt, potrebuješ naozaj mať zážitky s tým človekom a toto teda s tou umelou inteligenciou nemáš. Ale presne aj ako si hovoril o tom seriáli, keď sme sa rozprávali Black Mirror, tak akože tá prvá séria bola pre mňa fantastická. Ona tam ukazovala, že tie vlastne zásahy rôzne, aké nám hrozia, a už viem, že teda nejaké sa aj dejú. Mňa teda tam zaujala epizóda, že žena si po smrti partnera objednala tú jeho digitálnu kópiu na báze AI. A že to sa už vlastne deje, že existujú firmy, ktoré ponúkajú, že vytvoriť chatbota na základe zosnulého človeka, a tam tiež prichádza k tomu, že ty máš vzťah, ktorý si poznal, ale teraz už je proste v inej forme, ale zároveň sa vlastne nechceš toho vzťahu vzdať, pretože ho poznáš, máš s ním nejaké bezpečné prostredie. A sa asi aj upneš na to, že dobre, tak nebude to v tej fyzickej forme, ale bude to takto.
No, áno. Sú presne firmy, ktoré toto robia. Najznamejšia, ak si dobre pamätám, tak vlastne firma Replika, ktorá robí takéto chatboty na to, aby ste si tvorila s nimi vzťahy, tak vlastne ten príbeh tej zakladateľky je presne takýto, že jej zomrel partner a ona si ho nechcela takto digitálne ako keby oživiť. A áno, toto je úplná realita, to sa deje, to nie je vôbec komplikované, napríklad keď ty nahrávaš pravidelne podcast a nahrávaš veľa správ a podobne, tak máš, je tak strašne veľa dostupného materiálu o tebe online, že veľmi jednoducho sa dá urobiť tá tvoja replika kvázi. Ale to je, že ja tomu by som tomu neveril, že to je proste reálne ten človek. Lebo nie je. To sú dostupné informácie o tom človeku, kondenzované v nejakom proste balíku, a teraz to AIčko vyberá, s akou najväčšou pravdepodobnosťou by ti ten človek reagoval na takéto témy a takéto otázky. Ale ty nevieš, či by on v skutočnosti tak zareagoval, lebo ty nevieš, či by aktuálne nemal emóciu takú, že je naštvaný alebo niečo. Že toto je strašne skresľujúce, ale áno, deje sa to. A deje sa to vo veľkom, a konkrétne tá replika. Ja som bol prekvapený, keď som si pozeral ich web, že ja som myslel, že toto je téma ako keby, že mladých ľudí, že si hľadajú takýchto chatbotov a chatujú s nimi. Ale ja som ostal úplne prekvapený, že tá replika má najviac referencií na webe starších ľudí, že 50+. Hej, že presne, že osamelý manžel, ktorý proste zrazu ostal sám, tak hľada takúto náhradu. A teraz to je jedno, že či mu tá manželka zomrela, alebo sa rozviedli, ale on hľada proste takúto alternatívu v nejakom chatbotovi. A to bolo pre mňa úplne, že prekvapujúce, že vlastne, že gro tých ľudí, ktorí toto využívajú, sú, je tá staršia generácia. Lebo sú z nejaké dôvodu asi osamelí.
Určite, veď to sa tiež hovorí o tej epidémii osamelosti a aj o tom, že je ťažké ako keby sa zoznamovať s ľuďmi, lebo presne ty si spomenul Tinder, veľa ľudí si takto zoznamuje, ja tiež poznám páry, ktoré, kde to skončilo svadbou a sú proste spokojní, ale takisto je strašne veľa ľudí, ktorí si tam nenašli, že nikoho, alebo mali viacero rande a proste to nevyšlo. A určite vlastne tá umelá inteligencia nám ovplyvní do budúcna aj zoznamovanie, že myslíš si teda, že to bude vlastne tak, že nám ona v budúcnosti nájde ako keby, že v okruhu 50 kilometrov partnera, nebudeme proste svajpovať, ale iba nám ponúkne, že tak toto je, tu máš tri možnosti a toto by bol, jeden z nich by bol pre teba ideálny partner.
No,
bez toho, aby sme tam napríklad niečo zadávali a že iba ti vlastne príde notifikácia, že tuto napíš.
Že tu máš ideálneho partnera.
Áno, tu máš ideálneho partnera.
No ako, ono to nie je problém urobiť, kebyže ty dovolíš tej umelej inteligencii si načítať všetky informácie o tebe. Čiže kebyže drž akože neobmedzený prístup k dátam, ktoré sú v telefóne, v tvojich hodinkách, v počítači dostupné, tak by to vedelo akože spraviť. Či to tak bude fungovať? Myslím si, že v tej úplnej skutočnosti asi nie, ale do určitej miery to už tak funguje, že vlastne ty musíš dať to finálne potvrdenie tým nejakým lajkom na tom Tindri a podobne, ale to je Presne ako keby, že ten algoritmus už je poháňaný AIčkom a snaží sa ti vybrať tie najrelevantnejšie možnosti, aby si čo ako keby dostala najrelevantnejšie odpovede. Čiže príklad, že keď je nejaký chalan na Tindri, ktorému nejde o vzťahy, ale ide mu iba o nejaké jednorazové proste one night stand, či ako to povie, tak jeho to mečuje so ženami, ktoré sú rovnako nastavené. Hej? A lebo to ten algoritmus chce, lebo je tam proste ten meč a takto to funguje. A keď je naopak niekto, kto ako keby hľada naozaj vzťah, hej, a to AIčko to vie o ňom, že teraz bol 3 roky vo vzťahu, lebo to mal na Facebooku, alebo proste si pridával na Instagram fotky s nejakou ženou a teraz tam dal, že break up alebo čokoľvek, to AIčko to vie, tak mu to bude hľadať veľmi podobných ľudí na to, aby proste si vytvoril ten vzťah. Čiže neviem, či to bude jak v tom Black Mirror, že ti to nájde toho človeka a teraz ty s ním budeš.
Áno, že ti ešte vlastne dohodne rande, tu sa stretnete a tam v tej epizóde bolo, že ti dokonca určilo, koľko vy spolu budete. Že ty si dopredu vedel, že dobre, tak o 8 rokov sa rozideme, alebo o 10 dní sa rozideme, lebo to takto nebude fungovať. A to je podľa mňa akože strašidelné vedieť, že iba takto dlho vlastne bude trvať ten vzťah.
Áno, ale zase, že tá realita, že kebyže vieš, že s niekým budeš iba 8 rokov, tak podľa mňa ti to tak ovplyvní tvoje mentálne nastavenie v tom vzťahu, že to reálne budete spolu iba 8 rokov.
Hej, že to sa ani nebudeš v podstate snažiť, lebo však veď aj tak to vlastne skončí o 8 rokov.
Áno. Že to je... No, ale toto je podľa mňa taký, akože ešte stále sci-fi, tak toto fungovať nebude. Ale zase možno budú nejakí extrémisti, ktorí do toho pôjdu. Vieš, že bude nejaká testovacia akože apka, že poďte to vyskúšať a že tuto iba nalej svoje informácie, že dáš tam svoj e-mail a telefónne číslo, dajme tomu, a že ti to takto vymečuje a možno to budú nejaké reality shows. Však to už sa v podstate deje v rámci tých reality
presne,
shows.
No, tak tie vzťahy vždy tak ako priťahujú záujem ľudí a radi sa aj na to pozeráme, aj to sledujeme. Kde by mala byť podľa teba nejaká taká deliaca čiara, že čo ešte AI môže suplovať a čo už je podľa teba priveľa, že kde by si dal v tomto, čo sa týka tých vzťahov stopku, aj keď sme sa rozprávali o tej osamelosti, zoznamovaní pri deťoch.
No, nemám tuto ja v tom úplne jasno, aj som sa nad tým zamýšľal presne pár dní dozadu, že vlastne že či ako keby, kebyže mám tu moc, že či by som zakázal vlastne AI četovacie aplikácie, že mladistvím. Hej, a prišiel som na to, že asi by som to že nezakázal, ale zakázal by som, aby to AIčko akýmkoľvek spôsobom sa snažilo mi navádzať nejaké pocity. Aby ma proste nepodporovalo, aby mi nehovorilo, že aha, ty si super a podobne. Ale že na také faktické veci, že napríklad keď to potrebujú využiť na štúdium a podobne, že to by som im nechal. Hej, že a toto je to podľa mňa tuto asi by niekde mala byť tá hranica, že podľa mňa by nemal byť cieľ, aby všeobecné AIčko, ako teraz ho poznáme, že ChatGPT alebo iné alternatívy, aby boli empatické, aby boli že aby sme sa cítili príjemne, keď si s nimi píšeme, že to by nemal byť cieľ. Tam by mala byť tá čiara, podľa mňa, a malo by to byť presne, že špecializované aplikácie, ktoré budú nejakým spôsobom regulované, tak tie budú urobené tak, že OK, tu si s nimi môže vytvoriť aj vzťah, ale dohliada na to tým psychológov, dohliada na to tým proste odborníkov, ktorí budú ako keby sa snažiť nastavovať tie algoritmy tak, aby to proste fungovalo správne alebo čo najmenej zle. Hej? Že toto by mala byť asi podľa mňa nejaká tá čiara, že tie všeobecné AIčka, ktoré používame, by nemali byť empatické. Prečo?
Áno, áno, s tým súhlasím, to je podľa mňa veľmi ako dobrý point, že áno, tam to by nemala byť empatia, po prípade, že nejaké emócie, naozaj by to malo byť len o tých faktoch a že by nám to malo slúžiť na vyhľadávanie informácií, na pomoc pri práci, štúdiu a tak ďalej, ale nemalo by to vlastne nahradzať taký ten ľudský kontakt. No. Ty tým, že teda však veľa robíš s umelou inteligenciou, že ty si možno písal niekedy z AI niečo osobné, že aj si mal pocit, že ťa tak pochopila?
Jasné. Písal som si, no. Ja som ako keby veľa riešil s AIčkom takto, že osobné, úplne také osobné veci, ale asi som tam niečo riešil, ale viac menej iba tak akože na test, že som skúšal, že ako to bude reagovať. Ale určite som tam riešil, čo sa týka že vzťahov, ale skôr takých, že pracovných, že keď ma vytočil nejaký kolega extrémne a potreboval som mu dať asertívnu nejakú reakciu, ale nie zase akože emočnú a podobne, tak som to riešil s tým AIčkom. Že som sa snažil, lebo ja o sebe viem, že nie som dobrý vo vzťahu akože s ľuďmi, čo sa týka že mojich kolegov a mojich podriadených a podobne, tak som to riešil viackrát s AIčkom, že ako mám zareagovať, aby ten človek, čo s najväčšou pravidelnosťou pochopil, ale aby to nevyzeralo do mňa nejako útočne a podobne. Hej. Čiže takto som to riešil, ale teraz som sa rozprával s takým, to je jedno, mladým chalanom, 26-ročným, a on mi hovoril, že išiel si dať na balkón cigaretku a že vlastne sa uvedomil po hodine, že on sa rozpráva s AIčkom. A že hodinu tam proste sa rozprával iba tak, a že vlastne že ani nechápal, že čo to je. Toto sa mne našťastne nedie, hej? Lebo ja si málo púšťam aj ten mód, že sa s ním viem rozprávať. Ja si píšem stále. No,
lebo ono ťa to stále navádza, že ešte ti dáva tiež nejaké podotázky, či ešte chceš akože toto viac rozobrať a či v tomto ti vie pomôcť. Áno, to potom zrazu zistíš, že hodinu si takto strávil.
A toto je krásny príklad toho, že kde... Vieš, to, že ti to dáva otázky a rozvíja tú diskusiu, to nie je častokrát ako keby, aby to bolo prínosné pre tú diskusiu. To je často aj kvázi taký marketingový ťah, aby si na tej aplikácii bola dlhšie. Lebo čím dlhšie budeš na tej aplikácii, tým väčšiu hodnotu bude mať tá firma. V konečnom dôsledku. Čiže ono ti to rozvíja tú diskusiu, ale rozvíja ti ju umelo. Podľa mňa. Vieš, že...
A potom už budeš chcieť ten prémiový obsah si zaplatiť, presne, lebo čím viac času tam stráviš, potom už máš nejaký limit, ale keď si zaplatíš prémium, tak zase áno, že sú tam vlastne také tie lákadlá, ktoré nevždy potrebujeme na tú našu pôvodnú otázku, ktorú sme vlastne tomu ChatGPT dávali napríklad. Ale teda keď už vstupuješ do našich vzťahov, tak ty si mal však viacero epizód, že čo to spraví aj s našou prácou a každodenným životom, tak asi otázka, ktorú dostávaš najčastejšie, nahradí nás AI?
Myslím si, že niektoré profesie určite áno. A myslím si, že šikovní ľudia, ktorí budú využívať AI, tak dokážu urobiť oveľa viacej s oveľa menším tímom ľudí. Ja napríklad ako keby... už nepoužívam vôbec dizajnéra. Pritom reálne, že rok dozadu som pravidelne platil dizajnérovi, ktorý mi kreslil nejaké veci do digitálu. Ale nenahradí nás AI, si myslím, že úplne, že kompletne v takých tých reálne odborných odvetviach. Teraz som videl, že na Instagrame koluje trendujúce také reelsko, kde ten doktor, ktorý rentgenológ sa mi zdá, že to je, že pozerá na rentgenovú snímku plúc a on hovorí, že OK, že ja som skončil, že ja sa pozriem na tento rentgen a ja viem, že tam je, povedal nejakú chorobu a do toho prestrih, že AIčko urobilo vlastne, že úplne to isté a za štvrtinu sekundy a že on tam povedal, že teraz ma to AIčko vlastne nahradí. A to nie je pravda, pretože zatiaľ žijeme vo svete, kde vlastne tú zodpovednosť za to finálne rozhodnutie aj tak má na krku ten doktor. Čiže vlastne aj keď to AIčko ti tam vyhodí, že tu je nejaká choroba, tak ten doktor, alebo právnik, alebo proste ten človek musí urobiť to finálne rozhodnutie. Čiže ja si myslím, že nejaké práce to nahradí, ale také tie sofistikované práce, že im to pomôže. Že ti to rýchlejšie dá nejaký názor a ty ho budeš musieť potvrdiť. alebo vyvrátiť, alebo vyargumentovať si to nejako.
Áno, lebo ak by tam bola len čisto umelá inteligencia, nikto za to rozhodnutie, kto by za to rozhodnutie niesol zodpovednosť, že tam by vlastne chýbal tento element, ale mne sa páčilo, že ty si vtedy v jednej epizóde ste rozoberali aj to, že áno, niektoré profesie budú nahradené, niektoré budú ako keby doplnené, že budeme mať aj kolegov, ktorí budú vlastne AI na nejaké práce, ktoré sú možno také, že nikto to nechce robiť, alebo teda chýbajú na to ľudia. A zároveň, že sa veľa profesí nejak pretransformuje a že človek je veľmi prispôsobivý a že naozaj na niektoré pozície sa už budeme pozerať, že to naozaj sme akože toto robili a strávili toľko času, že 7-8 hodín v práci posielaním e-mailov a že teraz možno nám stačí ísť raz do týždňa do kancelárie a spraviť to za nás umelá inteligencia, ale stále tam bude akože aj ten človek. Ale to sa mi akože páčilo, že to nebolo teraz, naozaj to nevyvolalo vo mne ten strach, že čo vlastne bude. Ale také, že áno, že však veď sa pretransformuje niečo a človek sa tomu proste prispôsobí.
Áno, malo by to tak byť. Mm-hmm. Uvidíme, či to tak bude. Ja dám konkrétny príklad. Včera som si za jeden deň spravil, že kompletný finančný prehľad mojej firmy za prvý pol rok tohto roka, spravil som to za jeden deň. A spravil som to za jeden deň čisto preto, pretože mám AIčko k dispozícii. Mm-hmm. Inak by som to robil, že týždeň, hej, ešte 2 roky dozadu. Čiže toto je super, mm-hmm. hej, lebo ja som, že malá firma, malý podnikateľ a mne to pomáha v tom mojom biznise, čiže ako keby to AIčko určite podporí tú ekonomiku v tomto smere. A na druhú stranu, sú tu už nejaké ako keby štatistiky, čísla, odhady ľudí, že napríklad, že v Amerike zaniklo 300 až 500 tisíc pracovných mm-hmm. miest vďaka AI. Hej, ale teraz, že je to naozaj tak, že zanikli tie miesta, alebo tí ľudia sa pretransformovali, robia niečo iné, že to ešte je strašne skoro, mm-hmm. že nikto to nevie takto ako keby zhodnotiť. Ale v čom je to, že úplne zaujímavé, je, že prvýkrát sú v podstate ohrozené intelektuálne joby. Uh-huh. A že vlastne doteraz, keď bola akákoľvek revolúcia, tak vlastne boli ohrozené najviac tie manuálne práce. A teraz je ohrozená tá intelektuálna práca uh-huh. a vlastne, že to sme tu ešte nezažili, že nevieme, že ako to bude ďalej a že ako, uh-huh. to, ako bude ovplyvnený tento typ ľudí. Uh-huh.
Ty, keď chodíš prednášať do nejakej firiem, tak o čoho sa možno tak ľudia najviac obávajú alebo čo sa tak najčastejšie pýtajú, že je to presne to, že nahradenie alebo to, že nebudú stíhať tomu tempu, že ako rýchlo sa to vyvíja?
No to tempo, to je presne to, že ľudia sú strašne prehltení všetkými AI možnosťami a vlastne je tak strašne veľa možností, že nevedia čo skôr a majú normálne ako keby sa cítia pod tlakom a pod stresom mm-hmm. z toho, že vlastne čo všetko tu mám robiť a že majú pocit, že sú zastaralí a že nenapredujú a podobne. Toto je úplne že najčastejšia vec. Mm-hmm. Že sa fakt boja o to, že čo s nimi bude, lebo nevedia čo všetko proste majú skúšať a nevedia, čo je relevantné, čo nie je relevantné a podobne.
Lebo kým absolvujú jeden workshop, tak už príde niečo nové a môžu ísť zase na ďalší a tak ďalej. No. A ešte keď človek napríklad sa tomu až tak nevenuje, tak zrazu zistí, že koľko vlastne času už ubehlo a čo všetko sa nenaučil a už to vlastne napreduje tak rýchlo, že ani vlastne nestíha.
No, presne tak. A to strašne rýchlo to ide. Že ja som mal nedávno workshop v jednej firme, kde som, ja vždy ešte deň pred tým, ako idem do tej firmy, si kontrolujem všetky veci, že či sú naozaj tak, ako som ich mm-hmm. povedal, lebo proste sa to mení rýchlo. A ja som si to skontroloval, na druhý deň som došiel do firmy a hovorím, že toto treba robiť takto, takto, spravil som to a už to vlastne vôbec tak nefunguje. Mm-hmm. Už sa to dalo urobiť inak. Hej, a to je, že strašne rýchle tempo, mm-hmm. to sme ešte nezažili. A toto je, že keď sa pozrieme ešte na to mentálne zdravie, a teraz to môžu byť aj vzťahy a môže to byť ale, že celkovo aj že moje mentálne zdravie, že my žijeme takú dobu, že čokoľvek mám instantne k dispozícii. A toto je podľa mňa, že strašný prúser, ale že obrovský. Že Ja som včera sedel za počítačom a napadlo mi, že kokos, takúto apku, kebyže mám, tak to by bola sranda ju mať. A chcel som si spraviť také, že nahráš tam svoj profil z LinkedInu a že ti to akože oskóruje tvoj profil a navrhne ti to nejaké odporúčanie. Mm-hmm. Ja za 10 minút som mal nakodenú tú aplikáciu. Hej, a teraz, že super, pekne vyskúšal som si, mm-hmm. ale to je nebezpečné, že ja nemôžem mať všetko takto hneď k dispozícii, veď to nikdy nebudem uspokojený s tým, čo mám. Mm-hmm. Budem neustále naháňať niečo nové, neustále skúšať niečo nové, že to je strašný, podľa mňa, nával dopamínu, ktorý ti spôsobí to, že vlastne, že ten človek nebude nikdy spokojný.
Chýba tam podľa mňa presne ten element toho, že stráviš hodiny nad niečím a presne potom príde ten výsledok a ten je akože uspokojivý. Tak. Ale takto, že pár minút a áno, akože presne tá doba je momentálne taká, že ak nemáš niečo takto, tak lusknutím prsta, tak zrazu máš pocit, že zlyhávaš a trvá mi to strašne dlho a presne zase sa to v tebe bije, ale ako náhle ti niečo trvá dlhšie, tak to podľa mňa o to viac si na konci uspokojený, že tak toto bolo akože makačka, ale stalo to za to.
Áno, a to sú štúdie, ktoré to akože hovoria presne, že tá odmena, keď príde po náročnej práci, že nemôže to byť, že úplne náročná práca, nemôže to byť úplne jednoduchá, že tak stredne náročná práca, keď ju dokončíš a príde tá odmena, tak je oveľa cennejšia, ako keby, jak keď to máš hneď. A teraz premietnime si to naspäť na tie vzťahy, že ja tu môžem mať teraz akúkoľvek frajerku k dispozícii, ktorá bude vtipná, ktorá bude múdra, ktorá bude hlúpa, keby som chcel mať proste, a mám ju hneď a bude ma iba podporovať, bude mi hovoriť, že wow, to je dobrá otázka. A že ja instantne, keď niekoho, ma nebude baviť sa s niekým rozprávať, môžem mať náhradu. A to je hrozné pre tie vzťahy. Mm-hmm. Tí ľudia nebudú ako keby vedieť vybudovať vzťah. Že o tom to je, že si budujeme vzťahy. Ale vďaka AI si ich nebudujeme. Vďaka AI ich získavame instantne.
Že máš vlastne po ruke stále tú náhradu a niekoho, kto ťa stále podporuje, ale ešte aj k tomu, že ty niečo vlastne buduješ, a ty pri tom budovaní môžeš aj zlyhať, ale že v tomto aj vlastne ako keby nezlyháš, lebo vždy ti niečo vybuduje a že nebudeme vlastne poznať ten pocit, že neúspechu, ktorý tiež nás akože žení a tiež je potrebné si prejsť aj touto emóciou, že dobre, tak zlyhal som, spravil som chybu a tak ďalej, idem teraz od znova, bude to zase trvať dlhšie, ale ma to niečo naučilo, v niečom ma to posunulo a toto Áno. vlastne tiež budeme ako keby postupom času strácať.
Áno. A takisto smútok nejaký. Mm-hmm. Že, alebo aj hádka, že tie emócie v tom momente nie sú dobré, ale veď keď ich nebudeme zažívať, tak si nebudeme vážiť to dobré potom. Mm-hmm. Hej? Že, to je, to môže byť veľký problém.
Mm. No tak snáď to bude presne ako keby, tak ako si hovoril, že tá regulácia, čo sa týka tej emočnej stránky, aj keď áno, že regulácia, človek si tak povie, že ale však ako veď nech máme slobodne, že nech sa vieme rozhodovať, len presne, že nie každý človek takto rozmýšľa, že by už nerozvinul napríklad ďalej tú komunikáciu z AI, dobre, dostal som túto informáciu stopka, ale že potom už keď sa to začne nabalovať a naozaj si začneš vytvárať ten vzťah, tak pre veľa ľudí to môže byť veľmi nebezpečné. A že ako sa má podľa teba človek pripraviť na svet, teda už aj vlastne na tento svet, že kde je AI všade prítomná, ešte bude ešte viac všade prítomná, že čo by si, čo radíš možno ľuďom, že aké zručnosti by mali rozvíjať. A možno, že nielen čo sa týka AI, ale naozaj, že aj toho duševného zdravia, že na čo si vlastne dať pozor, aby sme nestratili sami seba v tom.
No, najjednoduchšia vec, ktorá je úplne najťažšia, ktorú by mali všetci ľudia rozvíjať, je kritické myslenie, čo proste ešte som neprišiel na to, ako to reálne zdravo rozvíjať pri dospelých ľuďoch, dajme tomu, hej, lebo pri deckách to kritické myslenie sa dá vyformovať nejakým spôsobom. Hej. Neviem, ako to podporiť pri dospelých ľuďoch, ale kritické myslenie je podľa mňa, že extrémne kľúčová zručnosť, ak ju tak môžem nazvať, tejto doby a budúcnej. Čiže to je, čo sa týka aj toho mentálneho. A potom ako keby, že Druhá vec, čo sa týka nejakého mentálneho zdravia, ja to hovorím, je, že treba spomaliť. Mm-hmm. A že treba proste si vedieť, nájsť čas iba tak sám na seba. Ja napríklad pravidelne chodím na terapie a to je presne, že ja ani nemusím riešiť nejaký konkrétny problém. Ale to, že prídem niekde na hodinu a hodinu sa rozprávam sám o sebe, mi dáva ten pocit toho spomalenia, toho, že sa ukludním, rozmýšľam nad sebou a že vlastne odchádzam odtiaľ oveľa pokojnejší. Čiže nájsť si takéto nejaké možnosti na to spomalenie, to je že úplne ideálna vec. A dôležitá zručnosť, čo sa týka ako keby v rámci toho AIčka a celkovo tejto doby je, že mať stále taký pohľad na to, že vyskúšam niečo nové. Mm-hmm. Hej, že byť pripravený na to, že skúšať nové veci, to je v podstate ako keby že veľmi kľúčové, pretože naozaj tá doba je extrémne rýchla a to, ako poznáme teraz AIčko, že sú to nejaké četovacie aplikácie, 3 roky dozadu sme to nepoznali, tak to sa môže za 2-3 roky úplne zmeniť. Hej? A ten cieľ vlastne všetkých tých veľkých firiem je taký, že my si nebudeme s nimi písať. Mm-hmm. Že to je neefektívne. Hej? Že my s nimi budeme fungovať nejak inak. Čiže toto sú podľa mňa veľmi kľúčové vlastnosti, ktoré by človek mal rozvíjať, aby bol spokojný.
Mm-hmm. A na záver ešte, že ako ty si udržuješ svoje mentálne zdravie? Že spomínal si, že terapie, ale že máš ešte možno niečo, že kedy sa naozaj že rozvíjaš a nezahrania to AI, ale že niečo iné.
Mm-hmm. Ja strašne mám rád, neviem, či poznáš značku Muji, to je taká japonská značka, tak ja mám také Muji pera a mám taký zápisník a že vlastne moje brainstormingy sa snažím robiť manuálne do toho zápisníku, aby som vyslovene reálne, že aby som písal pomalšie. Mm-hmm. Lebo keď píšem pomalšie, tak celkovo sa to spomalí celé. Čiže toto je pre mňa to mentálne cvičenie. Potom hovorím, že pravidelne terapie a ja som začal strašne ako keby kompenzovať moju prácu športom a rôznymi oddychovými aktivitami. Čiže pravidelne hrám padel, to je také niečo medzi tenisom a skôšom, pravidelne chodím do sauny, pravidelne chodím na masáže. Reálne, že každý týždeň toto proste riešim, aby som proste... Lebo poznám ten pocit, že keď to nerobím, tak celá hlava je taká akože zmetená, taká rýchla. Mm-hmm. A potom poznám ten pocit, keď to robím, som taký kľudnejší, pokojnejší, všetko je super, tak to si to kompenzujem.
Mm-hmm. Áno, je dôležité sa poznať a presne vedieť, že tak toto mi robí dobre. A aj vedieť, ako si aj povedal, že už keď si zahltený, tak už vtedy je v podstate neskoro, ale že takýmito krokmi tomu vlastne predchádzaš. A áno, tým, že musíš sledovať, čo všetko vychádza nové a je to často z hodiny na hodinu, tak je toto presne, že veľmi dôležité sa starať o svoje duševné zdravie. Ďakujem, že si bol porozprávať o umelej inteligencii a verím, že teda opäť, keď vyjde niečo nové, tak sa stretneme a ešte porozprávame. Mojím hosťom bol Kamil Aujesky.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Keď voda tiekla do neba a z neba padal oheň.
Tá vlna tsunami mala 35 a na niektorých miestach 150 metrov.
Wow.
Svet sa triasol odjak živa.
Časť ostrova sa prepadla, vznikla tam tá kaldera, ten jeden ostrov roztrhlo vlastne na niekoľko častí.
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
A toto ma na tom fascinuje, že keď si to zoberieme, je množstvo teórií, že čo to bolo, kedy to bolo, ako to bolo, ale že už vtedy existovali ľudia, ktorí toto dokázali vypočítať. A zároveň o kilometre ďaleko ďalší, ktorí vypočítali to isté. A bez toho, aby mali čo len logaritmické pravítko.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.